ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่8บ้านธนูสินอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านธนูสินตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้จัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่8บ้านธนูสินอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัชนารามบ้านไทยสุขตำบลลาโลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2545เพื่อส่งงานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎรระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูสินตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพบว่าบ้านธนูสินเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นโดยมีนิคมสร้างตนเองศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในปี2535โดยได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ18ไร่เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราสวนผลไม้แต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขามีความลาดชันไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งถนนที่ใช้สัญจรก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจะออกไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเมื่อพระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้จึงได้มีพระราชดำริให้ช่วยจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรและปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกซึ่งในเวลาต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริก่อสร้างฝ่ายทดน้ำและระบบส่งน้ำจนแล้วเสร็จเมื่อปี2546ทำให้คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นส่วนรายละเอียดของโครงการแห่งนี้จะเป็นอย่างไรและมีการพัฒนาในด้านใดบ้างนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณอรินันท์หลานหมาดหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2โครงการชลประทานนราธิวาสจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอรินันท์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณอรินันท์นะคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่นิดนึงเพราะว่าทราบว่าราษฎรในหมู่ที่8นะคะบ้านธนูสิงห์เนี่ยก่อนหน้านี้ยากลำบากก่อนที่จะมีโครงการจัดหาน้ำให้กับราษฎรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสภาพพื้นที่ดั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไงคะ
ครับสภาพพื้นที่ของบ้านธนูสิงห์นะครับคือตอนนั้นนะครับลักษณะหมู่บ้านเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่บนภูเขาอะนะครับเดิมทีเนี่ยก็คือนิคมสร้างตนเองศรีสาครเนี่ยได้จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรนะครับเข้าไปทำกินนะครับประมาณ41ครัวเรือนนะครับด้วยสภาพที่เป็นภูเขาเนี่ยการสัญจรก็ดีไฟฟ้าก็ดีเรื่องน้ำก็ดีเนี่ยครับก็คือทุกอย่างเนี่ยคือจะยากลำบากหมดนะครับก็คือด้วยความที่ว่าราษฎรเนี่ยไม่มีพื้นที่ทำกินก็มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเรื่องน้ำด้วยความที่เป็นภูเขาเนี่ยบ่อน้ำตื้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขุดได้ลงไปลึกนะครับทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณน้อยครับครับครับ
นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านนี่ประกอบอาชีพอะไรคะคุณอดินัน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับก็คือสวนยางครับก็สวนผลไม้ครับ
นะคะแต่ว่าน้ำก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ที่เราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำก็เลยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรนั้นค่อนข้างที่จะลำบาก
ใช่ครับลำบากครับแล้วก็การดำรงชีพเนี่ยก็คือ ในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือราษฎรเนี่ยก็จะเป็นมุสลิมนะครับก็มีความจำเป็นในการที่ใช้น้ำประกอบศาสนกิจของเขาด้วยนะคร
ับ
ครับผมครับแล้วก็จะมีครับมีโรงเรียนมีอะไรก็เด็กๆที่โรงเรียนก็จะยากลำบากในการใช้น้ำในการเรียนการสอนพวกการเกษตรกรรมในโรงเรียนในพวกนี้ครับ
นะคะแต่แม้ว่าทางภาคใต้เนี่ยฝนจะเยอะก็ตามใช่ไหมคะแต่ว่าแหล่งเก็บกักน้ำเนี่ยเรามีไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะทั้งหมดถึง41ครอบครัวนะคะก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ครับ
นะคะหลังจากทราบปัญหาแล้วนะคะได้มีการดำเนินการอย่างไรกันต่อคะ
ครับก็เดี๋ยวผมจะท้าความก่อนนะครับก็คือหมู่บ้านนี้ก็คือได้ความลำบากแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยก็คือจะเสด็จไปพระราชฐานเนี่ยไปตำหนักทักษิณราชินีเวชเพื่อที่จะทรงงานแก้ไขปัญหาทุกร้อนของราษฎรนะครับด้วยเมื่อวันที่1กันยายนพ.ศ.2545เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยกับในหลวงรัชกาลที่10เราตอนนั้นนะครับก็คือองค์พระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารด้วยครับไปทรงงานที่หมู่บ้านไทยสุขตำบลลาโลอำเภอลือสอเนี่ยครับองค์ตรวจเยี่ยมงานเกี่ยวกับศิลปาชีพนะครับแล้วก็ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงงานอยู่เนี่ยก็คือในหลวงรอสิบรอเนี่ยก็คือเสด็จไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรธนูศิลป์ที่นี่เลยนะครับเพราะว่าได้ทราบความจากราษฎรที่ไปร่วมรับเสด็จอยู่ที่นั่นนะครับก็คือได้เสด็จแยกออกไปเลยเราพอไปถึงเนี่ยก็คือทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานเนี่ยนะครับเข้าช่วยเหลือเรื่องน้ำเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในหมู่บ้านนะครับระหว่างที่เสด็จไปเนี่ยก็คือพระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นด้วยตัวพระองค์ท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำคือพระองค์ท่านได้สัมผัสตรงนั้นเลยนะครับครับต่อมาเนี่ยก็คือกรมชลประทานเนี่ยร่วมกับสำนักงานกปร.เนี่ยนะครับเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จแล้วก็พิจารณาแล้วเนี่ยก็คือสามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำได้นะครับก็กรมชลประทานเนี่ยก็ได้ออกแบบมานะครับเป็นฝ่ายทดน้ำนะครับสูงเมตร50แล้วก็ยาว10เมตรเนี่ยจำนวน1แห่งนะครับครับแล้วก็มีถังเก็บน้ำสำรองเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยครับอีก1ถังนะครับขนาด600ลูกบาศก์เมตรครับแล้วก็เป็นระบบท่อส่งน้ำนะครับเพื่อครอบคลุมทั้ง41ครัวเรือนแล้วก็โรงเรียนการท่าอากาศยานนะครับเป็นโรงเรียนตชด.อีก1แห่งนะครับ
ค่ะ
ครับผมครับ
โครงการที่ว่านี่ก็คือได้มีการจัดทำขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือโครงการแล้วเสร็จเนี่ยก็ในปีถัดมาครับหลังจากที่เสด็จก็คือเสร็จในช่วงของปี2546ครับหลังจากที่เสด็จ1ปีครับ
คือภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ช่วยจัดหาน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่แล้วทางกรมชลประทานก็สนองพระราชดำริคือทำทันทีเลยภายใน1ปีก็มีโครงการแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะ
ใช่คร
ับ ค่ะสรุปแล้วก็คือ41ครัวเรือนพร้อมกับโรงเรียนนะคะก็สามารถมีน้ำใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อืมนะคะทีนี้ชาวบ้านที่นี่ได้ประโยชน์อะไรบ้างคะจากโครงการนะคะน้ำเนี่ยมีเพียงพอในเรื่องของอุปโภคบริโภคแล้วนะคะแนวทางในการพัฒนาน้ำราคาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะทำกันยังไงบ้างคะชาวบ้านแถวนี
้ครับในระหว่างที่ว่าเราก่อสร้างเนี่ยครับคือก่อนก่อสร้างเนี่ยก็คือเราได้มีการกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับก็คือจะแบ่งเป็น3ช่วงก่อนก่อสร้างเนี่ยก็คือเราเข้าไปเนี่ยครับคือถามความต้องการของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ไปออกแบบเพื่อให้ได้ความต้องการของชาวบ้านแล้วก็พอช่วงก่อสร้างเนี่ยเราก็จะมีการประชุมชาวบ้านอีกว่าจากความต้องการชาวบ้านเนี่ยเนี่ยนะจุดที่หนึ่งฝ่ายเป็นอย่างนี้ชาวบ้านมีความรู้สึกอย่างไรจะส่งผลกระทบอย่างไรกับชาวบ้านคือเราจะทำตลอดนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกรักและห่วงแหนทรัพย์สมบัติที่เป็นของเขาอะครับที่ได้รับพระราชทานมาได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วพอก่อสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับครับโดยที่ให้ราษฎรเนี่ยเข้ามาร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเขาเองนะครับก็ในปี2546ที่สร้างเสร็จเนี่ย เราก็จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มพื้นฐานก่อนกลุ่มแรกนะครับสร้างความเข้าใจครับก็เมื่อ28กุมภาพันธ์2546เนี่ยเราก็จัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยครับ71คนนะครับแล้วต่อมาเนี่ยด้วยความเข้มแข็งของกลุ่มเนี่ยนะครับเขาก็มีการบริหารจัดการการจัดรอบเวรในการใช้น้ำนะครับ
ค่ะ
ครับคือตอนแรกเนี่ยก็คือใช้ในครัวเรือนอย่างเดียวตอนหลังเนี่ยโดยการที่บริหารของเขาเนี่ยเขาสามารถเอาน้ำที่เหลือใช้ตรงนั้นนะครับเข้ามาทำเป็นกลุ่มทุเรียนคุณภาพ
ค
่
ะ
ครับจากการที่ส่งทุเรียนคุณภาพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาส่งออกเมืองจีนอย่างเดียวแล้ว
นะ
ครับ
ค่ะ
ก
็
คือใช่ครับความเป็นอยู่ของราษฎรก็คือจากเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นนะครับคือบ้านราษฎรนี่ก็จะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นบ้านคอนกรีตแล้วก็มีรถมีอะไรใช้กันหมดแล้วนะครับด้วยความที่ว่าเขามีน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จากกลุ่มที่เริ่มเข้มแข็งขึ้นเนี่ยตอนนี้เขาได้ยกสถานะกลุ่มเป็นกลุ่มบริหารจัดการน้ำแล้วไม่ใช่กลุ่มพื้นฐานแล้วครับมีการจัดเก็บเป็นครัวเรือนนะครับต่อเดือนละ20บาทนะครับเริ่มต้นตอนเนี้ยเขามีเงินสะสมเป็นกองทุนเนี่ยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในชุมชนนะครับเป็นเงินกองทุนของเขาแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินตัวเนี้ยซ่อมแซมเบื้องต้นของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งหน่วยงานครับนะครับ
ค่ะนะ
ฮะความมีความเข้มแข็งมากครับ
นะฮะได้ประโยชน์อย่างมากมายนะฮะจากโครงการนี้จริงๆในอนาคตนะฮะก็จะมีแพลนไหมฮะในเรื่องของการขยายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บกักน้ำหรือว่าแหล่งเก็บกักน้ำจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมฮะหรือฝ่ายทดน้ำจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกไหมฮะ
คือในอนาคตเนี่ยแน่นอนครับคือมันต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มปริมาณแนวท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นจากการที่ว่าการขยายตัวของชุมชนนะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือ41ครัวเรือนตอนนี้เป็น300ครัวเรือนแล้วครับ
โอ้เหรอฮะ
ใช่ครับ
เยอะมากเลยนะฮะ
ครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับคือที่เห็นความพัฒนาของกลุ่มเขาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้น้ำอย่างสะดวกสบายถูกไหมครับหลังจากนั้นเพราะว่า41ครัวเรือนพอมาเป็น300เนี่ยเขาก็มีการแบ่งน้ำว่าตอนกลางวันเนี่ยคุณใช้อุปโภคบริโภคนะคุณจะใช้เพื่อการเกษตรไม่ได้พอน้ำเหลือใช้ตอนไหนก็คือตอนกลางคืนเขาถึงจะเอาน้ำส่วนที่เหลือใช้ครับมาใช้ลดน้ำทุเรียนคุณภาพครับกรมชลประทานเราก็ได้วางแผนในการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มศักยภาพก็คือจะทำถังเนี่ยครับสำรองน้ำเพิ่มเติมมาครับครับเพื่อรองรับในช่วงฤดูแล้งครับ
นะคะ
แล้วก็เรื่องกลุ่มทุเรียนเนี่ยครับเขาก็ไม่ใช่บริหารน้ำเก่งอย่างเดียวนะครับกล
ุ่
มทุเรียนเนี่ยเขาก็ยกระดับกลุ่มทุเรียนเขาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะครับ
ค่ะ
ครับครับผมครับ
ใครจะเชื่อใช่ไหมคะว่าใต้เนี่ยนะคะปลูกทุเรียนก็สามารถส่งไปต่างประเทศได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในเรื่องของการจัดทำโครงการนะคะส่งน้ำให้กับราษฎรที่ได้รับความลำบากในอดีตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนหรือว่าราษฎรเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีไหมคะ
ครับประชาชนเนี่ยให้ความร่วมดีอย่างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลบำรุงรักษาเขาก็จะมีการว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเรามาช่วยกันขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝ่ายนะเพื่อที่จะเก็บน้ำได้ตามปกติครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือฝ่ายทดน้ำที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันจะมีตะกอนทรายพัดพามากับน้ำด้วยครับเกิดว่าไม่มีการเอาออกเนี่ยปริมาณน้ำที่กักเก็บหน้าฝ่ายเนี่ยก็จะลดลงครับ
นะคะค่ะนะคะทีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางราษฎรนะคะที่เข้าใจนะคะว่าน้ำมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรนะคะในส่วนเรื่องของถนนหนทางตรงนี้ก็เรียบร้อยดี
ครับเรียบร้อยดีครับถนนเนี่ยก็คือสัญจรได้สะดวกแล้วก็ไฟฟ้านะครับก็มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนนะครับ
นะคะเรื่องของการจัดสรรน้ำไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทุกท่านเข้าใจนะคะว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไรก็แบ่งปันกันไปใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก็กลุ่มผู้ใช้น้ำที่นี่ครับมีความเข้มแข็งในทุกมิติแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับประธานกลุ่มเนี่ยเป็นคนเขาเรียกจุดประเด็นจ
ุ
ดประกายให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับก็ประธานกลุ่มเนี่ยผมเคยให้เขาไปเป็นวิทยากรนะครับแนะนำกลุ่มอื่นๆที่เขาบริหารจัดการไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเขาคุยกันเองเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งมากกว่าเขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่รัฐไปถ่ายทอดให้ความรู้นะครับ
นะคะก็เลยทำให้คุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่แห่งนี้นะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะได้ประจักษ์เห็นนะคะว่าทุกคนมีรายได้นะคะสามารถอยู่ได้ นะคะประกอบอาชีพในพื้นที่ของตัวเองไม่ต้องไปไหนไกลนะคะเอาละค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณอดินันท์นะคะหลานมาหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2โครงการชลประทานนราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณค่ะอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่8บ้านธนูสินอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะให้กับราษฎรบ้านธนูสินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมีแหล่งน้ำนะคะไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณอาหามะเงาะประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านธนูสินตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะพูดถึงความรู้สึกและการได้รับประโยชน์จากโครงการแห่งนี้กันนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปติดตามกับคุณนพรัตนรุ่งเรืองกุลกันดีกว่าค่ะ
ขอบคุณคุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณอาหามะเงาะนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านธนูสินซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้คุณอาหามะก็จะมาร่วมพูดคุยถึงความรู้สึกและการได้รับประโยชน์จากโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่8บ้านธนูสินอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันนะครับสวัสดีครับคุณอาหามะครับ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยก็ต้องเรียนถามคุณอาหามะก่อนนะครับเมื่อครั้งที่ยังไม่มีโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่8บ้านธนูสินอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ต้องประสบกับปัญหาการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวบ้านครับ
เดิมนั้นคิดว่ามันลำบากมากเลยตอนนั้นชาวบ้านต้องไปเอาในคลองก็ไปตักในคลองขึ้นมาและเก็บไว้น้ำฝนก็เก็บไว
้ครับก็ถือว่าได้รับความลำบากสำหรับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการหาแหล่งน้ำนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังทราบว่าพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยคือตั้งอยู่ที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเชิงเขาสูงฮะเชิงเขาสูงเวลาไปเอาน้ำต้องลงไปข้างล่าง
ระยะทางไกลไหมครับคุณอาหามะในการที่จะต้องเดินทางไปเอาน้ำจากแหล่งน้ำแห่งนี้ครับ
ระยะไม่ไกลแต่ว่าแถวบ้านนั่นแหละประมาณ50เมตรประมาณนั้นแหละโดยประมาณ
ครับผมแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเรื่องของภัยแล้งอะครับชาวบ้านแห่งนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
ในฤดูแล้งนี่ลำบากมากเลยต้องลงไปเอาข้างล่างเพราะว่าน้ำมันมีอยู่แค่อยู่ในคลองต้องลงไปตักก็ลงไปหาตรงนั้นน้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยพอน้ำใช้นี่น้ำกินไม่ต้องไปตักใส่ถังขึ้นมา
อืมครับคุณอาหามะแล้วอย่างเรื่องการเพาะปลูกอะครับได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างอะครับ
ในสมัยก่อนส่วนใหญ่เขาปลูกยางเนี่ยเขาไม่ต้องใช้น้ำทุเรียนก็มีบ้างแต่ว่ามันน้อยทีนี้เวลาปลูกทุเรียนนี่มันต้องมีตายเพราะว่าทุเรียนต้องการน้ำอย่างเดียวมากที่สุดกว่าปุ๋ยซะอีก
เรื่องของผลผลิตอะไรถ้าไม่มีน้ำก็จะได้รับความลำบากสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ลำบากมากเลย
อืมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเพาะปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าไม่มีน้ำก็จะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับผลผลิตที่ออกมานะครับแล้วเรื่องของการสัญจรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอามาครับ
ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นถนนลูกรังถนนก็ไม่กว้างแคบอย่างเดียว
ครับ
ตอนนี้การสัญจรนี่โอ้โหมีหลุมเป็นบ่
อ
แล้วก็มีฝุ่นอะไรมันอย่างว่าในหุบเขาใช่ไหม
ครับ
ในหุบเขามันอย่างว่า
อืมก็ทำให้เรื่องของการสัญจรของชาวบ้านแห่งนี้เนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยนะครับทีนี้ครับคุณอาหามะภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ นะครับให้จัดสร้างโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่8บ้านธนูสินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นะครับคุณอาหามะและชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ
พอถึงปัจจุบันแล้วพอมีประปาภูเขาเนี่ยสบายมากเลยสมัยก่อนนี้ไม่มีน้ำใช้น้ำดื่มแต่ตอนนี้อยู่ในบ้านเลยน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ต้องไปตักในนู้นแล้วเพื่อคิดว่าสบายมากเลยสวนยางก็อยู่เท่าเดิมแต่ทุเรียนนี่เพิ่มเยอะขึ้นเพราะว่าทุเรียนมันราคาดี
ครับ
พอชาวบ้านนี่มีทำมาหากินก็สะดวกรายได้ก็เพิ่มมากขึ้น
ครับก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีน้ำไว้ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็มีน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกด้วยนะครับคุณอาหามะครับ
ใช่ครับ
แล้วนอกจากนี้คุณอาหามะยังเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างครับที่หมู่บ้านธนูสินแห่งนี้ครับ
ในสมัยปัจจุบันนี้ยังมีไฟฟ้าใช
้
ก็มาพร้อมหมดเลยหลังจากพระองค์เสด็จนะ
ครับ
มีไฟฟ้าใช้มีถนนลาดยางแล้วก็ผ่านไปสู่จากหมู่บ้านเราไปยะลาไปไม่ต้องไปอ้อมไม่ต้องไปอะไรไปตัดตรงไปเลยไม่ต้องไปในที่นี้การไฟฟ้าปัจจุบันก็ชาวบ้านก็มีอยู่ดีกินดี
ก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับคุณอาหามะ
ใช่ครับ
ครับแล้วอย่างเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับคุณอาหามะทั้งคุณอาหามะและชาวบ้านเนี่ยมีการบริหารจัดการน้ำในโครงการแห่งนี้อย่างไรครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับน้ำอย่างเท่าเทียมกันนะครับ
คือพวกเราชาวบ้านนี้ประชุมกันสมัยก่อนไม่มีเริ่มแรกบอกว่าเรามาประชุมกันเราจะทำอย่างไรประปาภูเขามีอยู่แล้วทีนี้การเสียเวลามันต้องมีการเสียเราต้องประชุมกันประชุมกันเสร็จก็เป็นสมาชิกแอนเฟอร์และก็เจ้าประธานนราธิวาสมาเป็นพี่เลี้ยงทีนี้เรามีค่าเกตบ้านละ150ต่อต้องสมัครนะเป็นสมาชิกใครที่ได้ไม่เป็นสมาชิกคนจะใช้น้ำนี้ไม่ได้ทีนี้ต่อเดือนเรา75 บาทต่อเดือนทีนี้พอเวลามีประปาภูเขาเสียหรือว่าชำรุดอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปนาราเพราะว่าในตอนนั้นถ้าไม่มีเงินใช้อยู่เราต้องไปแจ้งนาราพอไปถึงนารากว่าจะได้มาเป็นเดือนเราก็น้ำดื่มน้ำใช้มันต้องใช้อยู่แล้ว
ครับ
ทีนี้พอหลังจากนั้นเรามีตังพอมีอยู่10,000 บาทลงมาข้างล่างนี้เราจ่ายเองพอ10,000 บาทขึ้นไปนี้เราไม่ต้องอาศัยจุประชานารา
ครับผมอันนี้ก็เป็นแผนงานนะครับในการบริหารจัดการน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ได้รับน้ำอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะครับแล้วในอนาคตนะครับคุณอาฮามะแล้วชาวบ้านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะดูแลรักษาแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
ในอนาคตผมคิดว่าต้องดูแลเพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ถึงบ้านนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องเราต้องมีน้ำดื่มน้ำใช้ถึงที่ไม่ต้องไปลงข้างล่างผมว่าต้องรักษาอยู่ตลอด
ครับผมสุดท้ายนี้ครับคุณอาหามะครับอยากให้คุณอาหามะนะครับได้พูดถึงความรู้สึกในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับบ้านธนูสินที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ครับ
ผมต้องขอขอบคุณพระองค์ท่านที่มาเสด็จบ้านเราภูมิใจที่ว่าพระองค์เสด็จมาบ้านนี้เพราะว่าการอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรานี้เจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิม
รู้สึกดีใจใช่ไหมครับที่ได้รับ
ดีใจมากๆเลยที่ได้ฝายแล้วก็ได้ทั้งถนนได้ทั้งไฟฟ้า
ครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณอาหามะและชาวบ้านนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับ
คร
ับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอาหามะเงาะนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านธนูสินตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณคณิษฐากันต่อเลยครับคุณผู้ฟังครับ
นะคะขอบคุณคุณนพรัตน์นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.